Ýepler Player Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum adırlı dinleyiciler. Şuğun 2021-nji ýylyň 25-nji marty, hepdeniň pensiýende güni. Şuğun programamyzda Lewapda 4-nji karantin tebiteti aslandyrylýar. Berdi Muhammedowyň täze goşgusy ogurlyk plagiatmy? Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Türkmenistan Karasız devletlerin arkalasığı Kuromasının devletlerinin dasar isler ministerlerinin sanksiyalarının girdilmegine karşı bilelikdäki beyanatyna goşuldy. Bu arada Rusiyanın dasar isler ministerliginin web saytında 22 martda beyanat çap boldy. Sol bir wagtda Türkmenistanın dasar isler ministerliginde bu arada hiç ýyly habar ýok. Bellesek Amerika Kremlin prezident saýlawlaryna gatysyndygy we hacker hüjümlerini amala asyrandygy baradaky aýyplamalara jogap edip Moskwa garşy sanksiýalary girdi. Gözünde tutýar. Mundan öň Birleşen Ştatlar we Ýewropa bilelişigi Rus opozisiýa lideri Aleksey Navalnyň Novichok toporuna degişli nerw agenti bilen zäherlenendigi barady tasdiklenen barlyklar we onuň soňu bilen tutup edilmegi bilen baglylykda Russiýa garşy gadagançylyklar girdipdi. Ýene bellemeli ýeri Türkmenistan adatça özüniň bitaraplyk statusyna salgylanyp bu görnüşli halkara beýanatlaryna kän goşulmaýardy. Mundan başga Türkmenistan 1991-nji ýylda döredilen Gıda Kurumasına 2005-nji ýyldan bäri assotsiýerlenen agza hükmünde gatnaşýar. 22 martda çap bolan beýanatda öňe gol goýanlaryň halkara hukuk namalaryny gabat gelmeýän bir taraplaryň görnüşde girdilýän mezbur edis sultanda ykdysady şäherleriň ýaýbaglanmagyna çynlykly alada bildirýändiklerini ýetirýär. Beýanatyň awtorlary öz ykdyýarly döwletleriň içerki işlerine gatnaşmazlyk ýörelgüsiniň wajybdygyna hem ünsi çekdiler. Beýanaty Rus we Türkmen dasary işleri ministrlerinden başga da Ermenistanın, Belarusun, Kazakistanın, Kırgızstanın, Tajikistanın ve Özbekistanın baş diplomatları hem kol koydular. Türkmenistan 2. Türkmen Älem 52-Y milli himrasyny uçurmaga taýýarlanýar. Bu barada geçen anda öňe geçirilen ministrler kabinetiniň mejlisinde prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bellap geçdi. Berdimuhammedow Türkmenistanda maglumat tehnologiýalaryny ösdürmek hem de bu ugurda ýokary hünärli işgärler taýýarlamagyň möhümdigini nykdady. Prezidentiň bu barada aksysy ýurtda VPN hyzmatlaryny böwütlemek ugrundaky tagallarlaryň güýçlendirilen döwrüne gabat geldi. Türkmenistanda internet döwlet pandan bir gözüçülük astında saklanýar. Ýurtda köp sany daşary ýurt media serwislerine, Sultanda Azatlyk radiosynyň saýatlaryna we sosial ulgamlaryna girmäge mümkinçilik ýok. Betiklenen saýatlar girme üçin ýylat VPN serwerlerine ulanmagy mezbur bolýar. Mundan öň geçen ýylyň başynda Türkmen Älim 52-Y milli emeli aratnys kemrasy özbek telekanallaryna efire goý bermegini besedipdi. Efirin kesilmeginiň sebäpleri mälim bolmasa da, bu ýagdaý sondan bir aý öň özbek kanal larning birinde yerasta altılık Amerikan filmin görkezilmegi bilen iltestirildi. Filmin epizodları Türkmenistan'ı atladyar, onun kahramanları Türkistan atlı tutlama yurdun diktatörü Rovaç Alimov'ı taktına agdaryarlar. Türkmenistan'ın ilkinci Türkmen Älim 52 emeli himrasy 2015-nji ýylyň 27-nji aprelinde Amerikanın Florida statından älim giňişligine usuruldy. Türkmenistan Serbiýadan Lazar 3 kısımlı broni transportyorlary satın alan ilkinji daşary ýurt döwleti boldy. Bu wagtda Rus Serbiýa internet nesleri Serbiýanyň Moskwadaky ilçisi Miroslav Lazanskiýniň sözlerine salgylanyp 23 martda habar berdi. Maglumatda Türkmenistana satılan broni transportyorlaryň ýagny piýada goşun eskerlerini söwüş meýdanyna äkitmek üçin ýokary geçiş ukypli bronnanyň uluglaryň sany we olaryň bahasy barada hiç zat aýdylmaýar. Ilçiniň sözlerine görä mundan öň Lazar 3 bilen diňe Serbiýanyň goşuny üpçün edilipdir. Türkmen resmi habar terişdelerinde bu ýarag töwdasy barada maglumat berilmeýär. Taliban topary Owan prezidenti Ashraf Ghani'nin 6 ayın içinde irki saylawlary geçirmek baradaky teklifini reddetdi. Ýokary derejeli Owan resmiýetiniň Azatlyk radiosynyň Owan gullugyna beren maglumatyna görä, Ghani bu teklifiniň jekme-jeklerini aprelde Türkiýede geçiriljek halkara paragçylyk konferensiýasynyň dowamında mälim eder. Ghani'nin teklifine göre eğer de Taliban o katıslıkları betetmek varada ılağlaştı, onda 6 ayın içinde BMG'nin, Evropa Birleşiginin ve Amerika'nın gözükçülüğünde irki prezidentlik saylawlara geçirilip bilinir. Taliban bu teklifi destini reddetti. Cengsi toporu Suloryalı saylaw proseslerinin geçmişte yurdu krizisin bosoğusuna eltendigini öngü sürdü.